Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Oni govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite, reci. Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegljatelj, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik treba hitno nametnuti zakon o zabrani negiranja genocida. Srbija osigurala 5000 vakcina protiv korone za manji BA entitet. Detalji strateškog pisma vrhovnog vođe Putinu. Suđenje Trumpu nastavljeno u američkom senatu. Seizmološki aparati sektora za seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda RS-a registrirali su potrhtavanje tla na samom jugu Bosne i Hercegovine. Mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS-a lociran je zemljotres u 13 sati i 10 minuta po lokalnom vremenu sa magnitudom 3,5 jedinica Richtera i procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od 5,4 stepena Merkalijeve skale na teritoriji Crne Gore u regionu Velimlja. Naveli su i sektora za seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda RS-a. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio na širem pograničnom dijelu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 14 km od Bileće. Prema svjedočenjima građana Trebinja, zemljotres je trajao vrlo kratko. Također osjetio se i u Dubrovniku. Ramin Salkić, potpredsjednik entiteta Bosne i Hercegovine Republika Srpska, danas je rekao da bi bilo apsurdno odustati od zakona o zabrani genocida zbog eventualnog oduzimanja odlikovanja ratnim zločincima u Narodnoj skupštini RS-a. Kako je saopćeno iz Salkićevog kabineta, reagirajući na izjavu visokog predstavnika Valentina Incka, u kojoj je rekao da bi odbijanje zahtjeva upućenog NSRS-u za povlačenje odlikovanja ratnim zločincima moglo rezultirati zakonom o zabrani negiranja genocida, Salkić je rekao da je taj zakon moralna i svaka druga obaveza visokog predstavnika. Nametanje zakona o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini ne bi se trebalo i smjelo dovoditi u kontekst reakcije Narodne skupštine RS-a na pismo visokog predstavnika o oduzimanju dodijeljenih odlikovanja presuđenim ratnim zločincima. Zakon treba podhitno nametnuti visoki predstavnik, jer je očito da institucije Bosne i Hercegovine nemaju snage, a nema ni spremnosti negatora genocida da glasaju za ovaj zakon, naveo je Savkić. On dodaje da oni koji negiraju genocid koriste dejtonski mehanizam u Ustavu Bosne i Hercegovine zvani entitetsko glasanje i sprječavaju donošenje zakona o zabrani negiranja genocida. Grad Mostar još uvijek nema gradonačelnika. S tim u vezi vode se široke polemike. Više u prilogu Sanjele Gaković iz Mostara.
Mostar još uvijek nema gradonačelnika. Ni na nastavku sjednice gradskog vijeća vijećnici se nisu mogli dogovoriti oko izbora istog. Nakon što je gradsko vijeće poništilo ranije održan prvi krug i omogućilo novo kandidiranje za gradonačelnika kao i tajno glasanje po nalogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, u ime kluba prve mostarske partije predložen je Arman Zalihić kao kandidat za gradonačelnika. Nakon kandidature za gradonačelnika, Arman Zalihić je zahtijevao da se glasanje odgodi za 5 dana kako bi imao priliku da skupi potrebnih 18 glasova. Njegov zahtjev je odbio predsjednik gradskog vijeća Ivan Zelenika, nakon čega je Zalihić napustio sjednicu. U izjavi za medije on je istakao da prosta matematika pokazuje da on uz podršku koalicije za Mostar može postati gradonačelnik, jer je mlađi od Kordića i da je jasno da će Zlatko Guzin, ako dođe u drugi ili treći krug, izgubiti, jer je stariji, pošto će, kako je kazao Zalihić, Velibor Milivojević dati podršku Kordiću, a jedna vijećnica je ranije rekla da će biti suzdržana.
Taman da svi mi ostali, mimo ta dva vijećnika, glasamo za gospodina Guzina, na rezultatu 17-17 Kordić je pobjednik zato što je mlađi. Istog prostog razloga shvatili smo da je jedini kandidat koji može pobijediti gospodina Marija Kordića, da sam ja taj kandidat i zato me predložila prva mostarska partija.
Nakon obraćanja medijima, Zalihić se vratio na sjednicu i zatražio ponovno odgađanje sjednice, no zahtjev mu je odbijen, što je rezultiralo time da su vijećnici SDP-a i PMP-a napustili sjednicu. Nakon što je predsjednik gradskog vijeća zaključio da se prvi krug glasanja može obaviti bez vijećnika SDP-a i PMP-a, započeo je prvi krug glasanja. Na tajnom glasanju glasalo je 30 vijećnika, Kordić je ponovo osvojio 14 glasova, dok je Guzin dobio glas više, odnosno 12. Irma Baralija je dobila 2 glasa, Arman Zalihić ni jedan, dok su 2 listića bila nevažeća. Nakon što je sjednica završena, Irma Baralija je rekla da je ona prije svega lojalna institucijama i procedurama, pa tek onda se radi s partnerima iz BH bloka, komentarišući to što nije napustila sjednicu kad i njene kolege iz BH bloka. Istakla je da je ona bila ta koja se zalagala za to da se svakom omogući da se kandiduje za gradonačelnika i da se proces vrati na početak i da se poništi javno glasanje.
Nije bilo konsenza oko toga da li treba otvoriti ponovo proces kandidature. Ja sam se zaista zalagala jer smatram da je to pravo i kolege Zalihića i svih ostalih vijećnika i vijećnice da se kandiduju. Pa Bože moj, ko može da skupi dovoljnu podršku, neka prolazi dalje. Ja nemam ništa protiv toga. Žao mi je što je ispalo kako je ispalo, žao mi je što su napustili sjednicu, ali to je njihova odluka.
Medijima su se također obratili Zlatko Guzin i Mario Kordić, koji su izrazili nadu da će izbor gradonačelnika biti završen na narednoj sjednici kako bi mogli početi raditi ono za što su ih građani izabrali.
Mislim da smo ipak napokon, hajmo reći, stabilizirali situaciju i krenuli u proces i nadam se da ćemo ga u petak završiti, proces izbora gradonačelnika. Nakon izbora gradonačelnika ružite nas, tjerajte nas, a vjerujte da nećete, jer sam uvjeren da ćemo opravdati vaše povjerenje.
Mi smo ovdje, tako rekuć pod navodnicima, komunalci, neko ko se treba baviti komunalnim pitanjima. Nama najvažnije stvari u gradu Mostaru, a to je da izaberemo gradonačelnika kako bi počeli što prije sa poslom koji smo u 12. mjesecu u predizbornoj kampanji komunicirali.
Drugi krug glasanja za gradonačelnika Mostara zakazan je za 12. februar. Inače, za izbor gradonačelnika potrebna je 2/3 većina u gradskom vijeću Mostara, odnosno 24 od 35 vijećnika. Ako nakon 2 izborna kruga niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu 2/3 većinu, u posljednjem krugu dovoljna je natpolovična većina, odnosno 18 vijećničkih glasova. Ukoliko preostala 2 kandidata dobiju isti broj glasova u 3. krugu, mlađi od ta 2 kandidata bit će izabran za gradonačelnika, a to je u ovom slučaju Mario Kordić. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Vlada Srbije osigurala je 5000 doza vakcina za vakcinaciju protiv koronavirusa zdravstvenih radnika u manjem BiH entitetu, što je rezultat ranijeg dogovora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U saopćenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine naglašeno je da je ova aktivnost značajan doprinos Srbije zdravstvenom sistemu RS-a u borbi protiv pandemije. Crna Gora. Ispred džamije u Nikšiću jučer su se okupili građani zajedno sa lokalnim sveštenstvom i predstavnicima crkvene opštine Nikšić kako bi pružili podršku islamskoj zajednici i osudili skrnavljenje tog vjerskog objekta. Oni su nosili transparent na kome je pisalo "Ne damo svetinje" jer su, kako su kazali, željeli da pošalju poruku svima da će braniti džamije jednako kao i crkve. Jemenske snage nastavile su napredovati zapadno od nafte i bogate provincije Meharib, stekavši kontrolu nad vojnim kampom Saudijske koalicije u području Saraha. Snage jemenske vojske i narodni odbori, povezani s pokretom Ensarullah, preuzeli su kontrolu nad vojnim kampom, jednim od najvećih kampova vojne koalicije u Meharibu, nakon 4 dana žestokih borbi sa milicijama Saudijske koalicije. Jemenske snage postigle su značajan napredak na jugu i zapadu Meariba, rekao je jemenski vojni izvor. Predstavnici različitih političkih frakcija u iračkom parlamentu kritizirali su vladinu šutnju američkim akcijama unutar Iraka i naglasili potrebu zauzimanja stava kako bi se te akcije zaustavile i američko miješanje u poslove njihove zemlje. Određeni broj poslanika naglasio je da parlament namjerava ponovno otvoriti slučaj stranog vojnog prisustva u Iraku, posebno jer je plan za protjerivanje tih snaga odgođen uprkos njegovom odobrenju u iračkom parlamentu. General Ahmed Hadem Saidu Shuheda, glasnogovornik vojnog manevra veliki poslanik 16. Iranske revolucionarne garde, je izjavio: u prvoj fazi ove vježbe uspješno je izvedena vježba zapovjedne baze i radna dejstva artiljerijskih komponenata i opreme. Opisao je provođenje noćnih operacija, upotrebu oklopnih i vazdušno-desantnih jedinica komandosa kao istaknute osobine ovog vojnog manevra. U vježbama veliki poslanik 16 kopnenih snaga garde islamske revolucije bit će predstavljeni dronovi i napadi helikoptera, komandovskih i oklopnih jedinica s novim mogućnostima. Kopnena vježba veliki poslanik 16 iranske revolucionarne garde započela u četvrtak u jugozapadnoj regiji Irana. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izrazio je nadu da će kompromis o nuklearnom sporazumu biti postignut prije isteka iranskog roka od 21. februara da Iran okonča svoje pridržavanje dodatnog protokola. Sergej Ryabkov, osvrćući se na rasprave o strani koja bi trebala poduzeti prvi korak, objasnio je da kako bi se izbjegle rasprave o stranci koja bi trebala poduzeti prvi korak, ima smisla napraviti planove prema kojima Washington i Teheran istovremeno poduzimaju mjere. Također je pozvao Iran da bude suzdržan uprkos američkom pritisku. Specijalni pomoćnik predsjednika Iranskog parlamenta za međunarodne odnose prezentirao je detalje strateškog pisma vrhovnog vođe islamske revolucije Irana predsjedniku Rusije. Husein Emir Abdullahian je danas, referirajući se na pismo vrhovnog vođe islamske revolucije Irana predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, rekao: danas je stav vrhovnog vođe islamske revolucije kao jednog od stručnjaka za razumijevanjem geometrije međunarodnih odnosa i svjetske politike razmatraju na polju međunarodnih odnosa i putokaza koje je on iznio na međunarodnoj areni. To se promatra kao nove ideje u oblikovanju novog svjetskog poretka. Emir Abdullahian je s tim u vezi dodao: vrhovni vođa islamske revolucije naglašava da u vanjskoj politici moramo djelovati uravnoteženo. To znači da se ne vodi ni istočna ni zapadna politika za održavanje neovisnosti, održavanje spoljnih odnosa sa cijelim svijetom. Kazavši da je 21. vijek nesumnjivo vijek Azije, Abdullahian je izjavio: izbor vremena posjeta predsjednika iranskog parlamenta Rusiji u vrijeme kada je nova administracija ušla u Bijelu kuću šalje poruku iranskim saveznicima da Islamska republika Iran u nuklearnom sporazumu neće više gubiti vrijeme zbog igre Washingtona. Predsjednik iranskog parlamenta uručio je u ponedjeljak poruku vrhovnog vođe islamske revolucije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koja će biti uručena predsjedniku Državne dume Rusije Vjačeslavu Valudinu. Međunarodna atomska agencija objavila je saopćenje da je Iran započeo proizvodnju metala uranijuma u svojim pogonima u Isfahanu. Međunarodna atomska agencija u saopćenju navodi Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, informirao je članove agencije o nedavnom razvoju iranske proizvodnje i razvojnih aktivnosti urana kao dio navedenog cilja proizvodnje goriva za istraživački reaktor u Teheranu. Kazim Garibabadi, ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama u Beču, objavio je u srijedu da su započete istraživačke i razvojne aktivnosti za dizajn nadograđenog goriva za teheranski istraživački reaktor. Podsjećajući da je iranski program agenciji predočen prije 2 godine, on je dodao, ova mjera tehnički se Iran smjestiti među vodeće zemlje u proizvodnji novih goriva. S tim u vezi, šef Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell razgovarao je telefonom uoči okončanja zakona o strateškoj akciji za ukidanjem sankcija i zaštiti interesa države, kojom bi se ograničila iranska saradnja s Međunarodnom atomskom agencijom. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif također je na svom Twitter nalogu napisao otvorene zahtjeve administracije američkog predsjednika Joe Bidena. Službenici vlade Bidena i dalje razgovaraju o iranskoj pripadnosti nuklearnom sporazumu, na osnovu čega su Sjedinjene Američke Države suspendirale svoje učešće u maju 2018. godine i prekršile nuklearni sporazum te kaznile one koji su se pridržavali rezolucije UN-a. Do danas su Sjedinjene Američke Države u potpuno istom položaju. Držite se nuklearnog sporazuma prije nego što progovorite. Demokratski tužioci dalje procesuiraju Trumpa u Senatu. Dan nakon što su u Senat procurile šokantne slike, demokratski tužitelji nastavljaju sa podizanjem optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojem su u Senatu sudi zbog poticanja pobune u smrtonosnom napadu na zgradu Kongresa. Ali izjave jednog američkog zakonodavca na drugom saslušanju u Senatu bile su kontroverzne. Naime, Stacey Plaskett, demokratska članica zastupničkog doma SAD-a, na drugom u slušanju bivšeg američkog predsjednika u Senatu je izjavila: počinitelji napada na Kongres bili su atentat na Mike Pence-a, tada potpredsjednika i predsjednika Senata, i Nancy Pelosi, predsjednicu zastupničkog doma. Zatim je objavljen video snimak Pelosijevog uredskog osoblja koji se sklonio u kongresnu sobu, a koju su napadači napali nekoliko minuta kasnije. Međutim, veliki broj republikanskih senatora protivi se Trumpovom opozivu uprkos objavljivanju brojnih dokumenata i videozapisa tokom drugog saslušanja Trumpovog suđenja. Kineski predsjednik Xi Jinping telefonski je upozorio američkog kolegu Joe Bidena na posljedice nastavka sukoba dviju zemalja. Kineski predsjednik upozorio je u telefonskom pozivu da sukob dviju zemalja može dovesti do katastrofe i za njih i za svijet, da Peking i Washington moraju uspostaviti nove načine za izbjegavanje nesporazuma i pogrešnih prosudbi. Xi Jinping naglasio je da su pitanja koja se odnose na Tajvan, Hong Kong i Xinjiang dio kineskih unutrašnjih poslova i teritorijalnog integriteta, te da Sjedinjene Američke Države moraju biti na oprezu u vezi s njima. Bijela kuća je u četvrtak izjavila da je Biden u kontaktu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom pozvao zemlju da koristi prisilne i nepravedne ekonomske mjere, suzbija hongkonške protestante, krši ljudska prava u provinciji Xinjiang i pojačava napore za dominaciju južnokorejskim morem. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran. U ime Allaha i selam svim našim dragim slušaocima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran, uz nadu da ste do sada proveli lijepe trenutke, pozivamo vas da budete i ovoga puta uz još jedan naš program iz ovoga ciklusa. Ako se sjećate, u prošlim našim programima prilikom upoznavanja sa pokrajinom Hormozga na jugu Irana upoznali smo se sa otokom Kiš. Naš današnji prilog smo posvetili predstavljanju otoka Kešma, najvećeg otoka Perzijskog zaljeva otoka, koji je poput bisira svijetli u širokim vodama Perzijskog zaljeva. Otok Keš, koji se prostire na oko 1500 km kvadratnih površine, najveći otok u Perzijskom zaljevu i oko 2,5 puta veći od drugog po veličini otoka Perzijskog zaljeva, to jest Bahreina. Otok Keš smjestio se uzduž Hormuškog Moreuza. Prikladno je da znate da je Hormuški Moreuz s 55 km širine jedan od najvažnijih vodenih svjetskih puteva. Ovaj prolaz spaja 900 km pomorskog puta juga Irana na obalama Perzijskog zaljeva sa slobodnim svjetskim vodama putem Omanskog mora. Otok Kešme u daljine 120 km i širine između 10 i 35 km. Ovaj otok ima niske vrhove i ispušćenja, a visina najvećeg vrha iznosi 350 metara.
Biljni pokrivač na Kešmu čine razne vrste stabala te brojne druge pustinjske vrste. Prve i najvažnije biljne zajednice otoka vide se u šumama Hare, gdje postoji jedna vrsta drveta širokog lista mangrova koja se naziva Avicenina marina, a dobila ime po Ibn Sini, poznatom iranskom naučniku. Šume Hare, koje se nalaze na sjeverozapadnoj strani otoka Kešma površine 12 do 15 hiljada hektara, posjeduju jedinstvenu ljepotu. To su prirodne šume jednog međunarodnog rezervata koje su stanovište i sklonište brojnih lijepih domaćih ptica kao i ptica selica, te sigurno mjesto za razmnožavanje rakova i ostalih morskih životinja. Putovanje u slobodnu zonu Kešm bez posjete šumama Hare bit će nepotpuno putovanje. U srcu Azurnog mora Perzijskog zaljeva nekoliko sati dnevno zelenilo zelenog drveća Hare miluje oči posjetioca, a u satima, kada se podigne nivo vode, čini se da takva šuma nigdje ne postoji. Otok Kešm proglašen je 1090. godine drugom iranskom slobodnom lukom i iduće godine počela carinska djelatnost Kešma, jedni od najpoznatijih trgovačkih industrijskih regija u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. Na taj način, sa aktiviranjem ove luke, proširila je stopa trgovačkih aktivnosti Irana sa ostalim susjedima i zemljama u regionu, a proteklih godina su veliki građevinski projekti izmijenili sliku otoka.
U nastavku o ljepotama Kešma, cijenjeni slušaoci, ovdje je potrebno spomenuti da osim domaćeg stanovništva, da na ovom otoku postoji veliki broj došljaka i putnika koji uglavnom djeluju na području trgovine, industrije i rudarstva i u vladinim agencijama i administraciji, bankama, formacijama, organizacije slobodne zone Kešmi i drugih uslužnih djelatnostima. Glavni jezik stanovnika Kešma, kao i svih stanovnika luka i ostalih područja juga Irana i ostalih otoka, je perzijski i razumljiv je svim putnicima koji dolaze na ovaj otok. Lokalni zajednički naglasak stanovnika Kešma u gradovima i selima otprilike je jednak, s tom razlikom što stanovnici gradova zbog kretanja i trgovine sa stanovnicima Minaba, Bandar Abasa, Bandara Lengea i ostalih okolnih luka govore naglaskom sličnim onome iz Bandar Abasa, dok stanovnici sela unutrašnjosti otoka zbog putovanja u Emirate na jugu Perzijskog zaljeva i Indiju poznaju arapski i indijski jezik ili su riječi istih jezika ušle u njihov govor. Općenito treba reći da je lokalni dijalekt Kešma mještanima Perzijskog, indijskog, arapskog i engleskog jezika. Prirodna ograničenja otoka Kešma ograničavaju mogućnost razvoja poljoprivrede na ovom otoku zbog male količine padavina i nepostojanja dovoljne količine slatke vode. Zemljoradnja je jako ograničena i uglavnom je u obliku uzgoja bez navodnjavanja. Prelijepi otok Kešmu u određenoj mjeri ima i potencijala za stočarstvo i još uvijek se odvija u svom tradicionalnom obliku.
Brodogradnja, koja je najstarija, razvijena i redovna industrijska grana obalnih područja i južnih otoka Irana, tradicionalna industrija koja je stoljećima cvala na otoku Kešmu i danas se obavlja na isti tradicionalni način. Dragi slušalci, sa ciljem vašeg boljeg upoznavanja sa otokom Kešmom, smatramo prikladnim da ovaj dio programa posvetimo predstavljanju historijskih spomenika, turističkih izletišta i znamenitosti ovog otoka. Pozivamo vas da nas pratite u ovom dijelu programa. Lijepi otok Kešm ima mnogo turističkih atrakcija, lijepa nedirnuta priroda uz historijske i drevne spomenike, neki su od najzanimljivih ljepota koje postoji na Kešmu. Spomenici i ostaci ruševina, ribnjaka i brana te svetišta pokazate su da je ovaj otok u vrijeme vladavine Sasanida, to jeste prije pojave Islama, bio nastanjen i jako razvijen. U posljednjim stoljećima procvat ovog otoka počeo je nakon protjerivanja Portugalaca sa tog područja, a nakon što su Englezi zauzeli otok, njegov razvoj je zastao. Od lijepih historijskih prirodnih spomenika ovog područja može se istaknuti džamija Šejha Barha, centralna džamija Kešma, dvorac Portugalaca, zasadi palmi, zeleni vrtovi u Turijanu i Direstanu te drugim dijelovima otoka i njegovim lijepim obalama.
Dvorac Portugalaca je mjesto koje zaokuplja pažnju turista na otoku Kešmu. Nalazi se na sjevernoj strani otoka Kešma na obali Perzijskog zaliva. Je izgrađen 1507. godine po nalogu Afonsoa dr. Albubekra, portugalskog pomorca. Albubek je inače zauzeo otok sa prolaza Perzijskog zaljeva i tako zagospodario trgovačkim putem između Indije i Europe. Dominacija Portugalaca nad ovim važnim morskim putem trajala je puni 110 godina. U tom periodu su ovi gradili tvrđave i uporišta od kojih se mogu spomenuti Hormuška, Kermanska i Larska utvrda. Kermanska utvrda ima površinu više od 2000 metara kvadratnih, a izgrađena je od dva penaničkog i gipsanog kamena i lokalnom žbukom. I tokom jednog stoljeća nekoliko puta je povećana njena otpornost. Na četiri ugla tvrđave postoje četiri kule na čijim su se proširenjima nalazili topovi i katapulti. Kešmanska tvrđava služila je kao veliko spremište municije i oružja i u hitnim situacijama slala je pomoć drugim tvrđavama. Dvorac Portugalaca bio je namijenjen osporbi i uspostavi veza sa Hormuškom utvrđom s ciljem slanja zaliha i potrepština toj centralnoj utvrdi u Kešmu. Na kraju 1623. godine ovu utvrdu kao i druge baze u prolazu Perzijskog zaljeva osvojio je jedan iranski safavijski zapovjednik i Iranci do danas dominiraju nad Hormuškim Mareuzeom, jednim inače od najvažnijih morskih prolaza na svijetu. Dragi slušalci, nadamo se da vam se svidio naš današnji program. Do idućega programa prepuštamo vas uzvišenom gospodaru svjetova. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Odnosi između Europe i Rusije su već duži period zategnuti. Nakon slučaja Navalni situacija se zakomplicirala, a nakon protjerivanja diplomata, dakle nakon diplomatskog skandala i povratka Borelja iz Moskve, Europa najavljuje nove sankcije Rusiji. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalce, salam aleikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o odnosima Europe i Rusije koji su izgleda ušli u novu fazu. Naime, odnosi Europe i Rusije uvijek su balansirali ovisno o zapravo njihovim interesima. Iako se Europa načelno nije slagala s Moskvom, ipak zbog ruskog plina pristala je na ekonomsku saradnju. No sada, nakon što je Trump napustio svoju poziciju i zamijenio je Joe Biden, odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ulaze u novu dimenziju, a isto tako i odnosi Europe i Rusije. O tome ćemo razgovarati danas s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Bilateralni odnosi Europske unije i Ruske federacije nakon ukrajinske krize 2014. godine su praćeni i bili pod utjecajem velikog broja različitih tenzija. Posljednje diplomatske tenzije između Moskve i Brisela su naškodili već lošim odnosima Europske unije i Rusije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u petak je izdalo saopštenje u kojem potvrđuje nalog za napuštanje teritorije zemlje za ambasadora Švedske, privremenog otpravnika poslova Poljske ambasade i političkog sekretara Njemačke ambasade zbog njihovog učešća u ilegalnim i nedozvoljenim demonstracijama 23. januara u Moskvi, koje su održane kao znak podrške Aleksiju Navalnom, odnosno vid traženja njegovog puštanja na slobodu. U saopštenju je naglašeno da je ovaj njihov akt bio neprihvatljiv i protivan diplomatskim pravima i obavezama, kao i sadržaju teksta Bečke konvencije iz 1961. godine, koja govori o bilateralnim odnosima među državama. Ova trojica diplomata su proglašeni neželjenim faktorom i saopšteno je da će ubrzo napustiti Rusiju. Ovaj decidan potez ruske strane imao snažne kritike evropskih zemalja, posebno od strane francuskog predsjednika i njemačke kancelarke, dok je zvanična Varšava naglasila da će taj čin dovesti do zaoštravanja krize u bilateralnim odnosima dvije zemlje. Istovremeno, glavni razlog posjete visokog komesara Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borela Moskvi je njegov sastanak sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim i slučaj sudske presude Alekseju Navalnom, tačnije, zahtjev za njegovo puštanje na slobodu. Jasno je da je Moskva glatko odbila taj zahtjev. Navalni je nakon povratka iz Njemačke uhapšen na aerodromu Moskvi, a osim toga je osuđen na 3,5 godine zatvora. Sigurno je da je učešće inostranih diplomata na ilegalnim i nedopuštenim demonstracijama za puštanje na slobodu Alekseja Navalnog u potpunosti protivno sadržaju Konvencije o diplomatskim pravima iz 1961. godine, koja jasno zabranjuje svim diplomatskim predstavnicima drugih zemalja u zemlji domaćinu miješanje u unutrašnja pitanja te zemlje. Ruske vlasti su nebrojno puta kritikovale zapadnjački intervencionizam i miješanje u njihova unutrašnja pitanja, ali su upozoravali na moguće posljedice takvog ponašanja njihovih diplomata. Stoga stiče se utisak da će dolaskom na vlast nove američke administracije na čelu sa Joe Bidenom biti primjetan neprijateljski, čvršći i agresivniji stav Washingtona prema Moskvi, dok se evropske zemlje nakon ranijeg umjerenijeg stava sada ipak odlučuju na nešto jasniju politiku sa više prijetnji i osuda.
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik, gospodin Ali Behman Ekpalizarč, bivši diplomat i politički analitičar. Gospodin Ekpalizarč, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
I pozdravljam sve vas i vaše gledatelje i srećan sam što sam vama na usluzi danas.
Evo, recite nam za početak kakav je zapravo vaš stav o protjerivanju diplomata tri evropske zemlje iz Rusije i šta mislite o reakcijama evropske strane na to?
U ime Boga milosnog, samilosnog, zahvaljujem Bogu na ovoj prilici i zahvaljujem na svim blagodatima i nadam se da ćemo imati korisnu emisiju danas. Što se tiče vašeg pitanja i onoga što se danas dešava između Rusije i Evropske unije, to nije ni prvo ni posljednje pitanje. Radi se o odnosima između Evrope sa jedne strane, a sa druge strane sa Rusije, a posebno unazad nekoliko decenija. U svakom slučaju Rusija i Evropska unija imaju multilateralne i veoma složene odnose unazad nekoliko, možemo slobodno kazati, decenija. I potrebno je kazati da je Evropska unija u velikoj mjeri ovisna o energentima Ruske federacije, o plinu i slično. I također Evropska unija također ima i svoje interese koje zastupa i to treba imati na umu. I također treba ukazati na neke odnose koji su veoma dobri unutar Evropske unije sa Ruskom federacijom i to dodatno usložnjava ovu trenutačnu situaciju. I ono što je veoma važno u ovom slučaju jeste politička situacija u Ruskoj federaciji koja je sada na snazi. I na takav način treba pristupiti i ovom događaju, dakle koji se desio između Ruske federacije i Evropske unije. Što se tiče reakcije Evropske unije i dakle u jednoj novoj fazi odnosa između Evropske unije i Ruske federacije, možemo možda kazati da se radi upravo o tom pitanju.
Zahvaljujemo na odgovoru. Evo, vi ste spomenuli zapravo i njihove veze. Naime, činjenica je da je Evropa zaista ovisna o ruskom gasu. Da li će sada nakon zaoštravanja odnosa između Evrope i Rusije stradati ovaj gasni projekt Sjeverni tok 2?
Pogledaj, također i Rusija, ali i Evropa u ovom slučaju, njihovo definiranje u ovoj fazi je na takvom nivou, da tako kažemo, da je u faznom periodu, da se ne može se ono definirati i analizirati kao dramatično. Ovo je situacija koja se mogla vidjeti i u prošlosti između ova dva bloka, dakle između Ruske federacije i Evropske unije. Radi se o nacionalnim interesima dvije strane. Sa jedne strane Ruske federacije, otprilike situacija se mijenja od 95. od 1990. odnosno do 2000. godine i upravo vidimo i da je upravo Iran, dakle kada je riječ o ovim plinskim i gasnim energentima, bio Iran u igri, međutim oni su ga zaobišli i oni smatraju da je u ovom slučaju njima isplativije sa Ruskom federacijom sarađivati. Ne mislim da će doći do nekih dramatičnih i težih, da tako kažemo, poteza bilo sa koje strane, dakle u ovom slučaju. I ono što je bitno u ovom slučaju jeste upravo ono što se dešava u Sjedinjenim Državama.
Doktore Palizarć, zahvaljujem na odgovoru. Predlažem da sada pogledamo kraći voleo, a potom nastavljamo razgovor s našim gostom. Poštovani gledalci, vi pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj govorimo o odnosima Rusije i Europe, a naš današnji sagovornik, gospodin Ali Behman Ekbalizarč, politički analitičar. Gospodine Ekbalizarč, naime, spomenuli smo o zaoštravanju situacije, a isto tako i Borrell je najavio nove sankcije Rusiji. Koji je vaš komentar zapravo na razloge jačanja tenzija u odnosima Brisela i Moskve? Dakle, pitala sam zapravo vaš komentar na razloge jačanja tenzija u odnosima Brisela i Moskve. Kao što smo čuli, najavljene su i nove sankcije Rusiji. Da li se čujemo? Nažalost, došlo je do malih tehničkih problema. Predlažem da ponovno pogledamo jedan kraći volej dok nas postavimo kontakt s našim gostom. Razgovaramo s našim sagovornikom dr. Ali Behman Ekbalizarč. Postavili smo mu pitanje. Zapravo tražimo komentar na razloge jačanja tenzije u odnosima Brisela i Moskve i zapravo da li će doći do najavljenih sankcija.
Pogledajte, dakle radi se između dva bloka, dakle između Ruske Federacije i Evropske unije i radi se o već postojećem korpusu sankcija od strane Evropske unije na Rusku Federaciju i to ne može se sada sa sigurnošću kazati na kakav način će se odvijati situacija što se tiče sankcija. Međutim, istovremeno, s obzirom na nastavak ovih turbulencija i reakcija unutar Evropske unije, odnosno Ruske federacije, Evropska unija je sada, tako kažemo, spremno čeka da vidi šta će se događati u Ruskoj federaciji, čeka da li će narod Rusije nastaviti sa antivladinim demonstracijama, odnosno kakvi će biti stavovi reakcije drugih zemalja na dešavanja u Ruskoj federaciji. Ja mislim da Europa je veoma pažljiva kada je riječ o Ruskoj federaciji i o njihovim izjavom. Dakle, postoji mnogo problema koji postoje i unutar same Evropske unije, koji su također veoma, dakle, nisu baš koherentni stavovi unutar zvaničnika 27 članica Evropske unije i upravo zbog toga nisu jedinstveni što se tiče stava koji bi bio, dakle, koherentan u vezi sa Ruskom federacijom i ono što se sada dešava u Ruskoj federaciji. I upravo zbog toga je veoma složena situacija. Stoga ja mislim da će strane u ovom slučaju i sa svojim izjavama i reakcijama biti pažljivi i da će na neki način voditi i upravljati situacijom kako se situacija još više ne bi zakomplicirala i da ne bi bilo još većih problema i nesporazuma između ova dva veoma važna politička bloka. I to je ono što se u ovom trenutku može kazati kako bi se ova situacija, ova veoma osjetljiva situacija mogla prevazići.
Hvala na odgovoru i recite mi, da li po vašem mišljenju Putin i evropski čelnici imaju neku posebnu strategiju za promjenu ovog stanja? Naime, činjenica je da ekonomski svakako ova situacija nikome ne odgovara.
Kao što sam već kazao, jedan dio nastavka ovih turbulencija odnosi se na stav Vašingtona, odnosno Washingtona, odnosno nove administracije u Bijeloj kući. Ako Amerikanci u ovom slučaju dođu sa nekim novim potezima i kako bi na neki način stali iza poteza Evropske unije, i Evropska unija će u tom slučaju biti ozbiljnija. Međutim, ako se do toga ne dođe i ako Amerikanci ocijene da ne trebaju da uopće dođu u akciju i na scenu u ovim odnosima između Europske unije i Ruske federacije, ne mislim da će doći do pogoršanja situacija ili nekih dramatičnih poteza. Dakle, nalazimo se u uslovima, dakle u ovoj regionu veoma je stresna situacija i nimalo nije sada mudro da se pogoršava situacija. Pogledajte samo na kakav način Evropska unija nikada nije mogla ništa da uradi kada je riječ o aneksiji dijela Ukrajine u sastav Rusije. A sa druge strane, Putin u trenutno njegova pozicija je takva da on je veoma iskusan i veoma ozbiljno pristupa ovoj situaciji. Do sada je pokazao da ima kapacitet i moć i mogućnosti da upravlja trenutnom situacijom i mislim da će ovo bez problema proći. I ako bismo htjeli to sažeto odgovoriti, ja ne mislim da će oni doći sa nekim dramatičnim potezima i oni će, mislim, prepustiti vremenu i da će veoma visokom diplomatijom riješiti ovu situaciju. Ne trebamo zaboraviti ni reakcije koje dolaze iz Ruske federacije, ali način na koji pristupa sam ruski narod.
Međutim, postavlja se pitanje da li je zapravo ovaj slučaj Navalni samo bio povod kako bi Evropa promijenila svoj odnos prema Rusiji?
Pogledajte, način i politička situacija koja se događa u Ruskoj federaciji. Moramo pristupiti ovom slučaju, incidentu, kada je riječ o gospodine Navalnju, gledati sa gledišta i perspektive same Evropske unije. Pogledajte, unazad nekoliko godina Evropska unija je pokretala narandžaste revolucije u nekim bivšim zemljama Sovjetskog saveza i veoma je upravo zbog toga Ruska federacija veoma osjetljiva na poteze koji dolaze, izjave i saopćenja koje dolazi od Evropske unije. I upravo zbog toga Evropska unija, mislim da koristi ovaj slučaj sa Navalnijem kako bi mogla da aktualizira pitanje demokratskih sloboda u Rusiji i upravo sa tog, da tako kažemo, prozorčića pokušava da vrši pritiske na Rusku federaciju, ali sa druge strane naravno želi da ima svoje političke, da slijedi svoje političke interese i ciljeve u Ruskoj federaciji kako bi se oslabila Ruska federacija. Pogledajte samo šta se dešavalo, kao što sam već kazao, unazad nekoliko godina u Ukrajinu, ali i u Gruziji i pogledajte sada nedavno šta se dešavalo u Armeniji. Mislim da su uslovi u Rusiji potpuno drugačiji od onoga što se dešava i ono što se može vidjeti u Evropskoj uniji. Mislim da ono što sada proživlja gospodin Navalni i podršku koju uživa od Evropske unije, to je dakle pokazatelj da se radi o jednom inženjeringu, kako bismo mi ovdje kazali, ili o jednom definiranom scenariju iza ovog slučaja incidenta. Intervencionizma u ruske interne poslove i kao što sam već kazao, vidjeli smo da u mnogim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza vidjeli smo sličnu situaciju kada zapadnjaci koriste ovo kao instrument kako bi unaprijedili svoje lične interese i ciljeve.
Gospodine Palizarć, zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji iz rukog ugla. Poštovani gledalci, vama zahvaljujemo na pažnji. Do naredne emisije. Assalamu alaikum. Pozdrav iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.